wathamini maombi, tena wahifadhi machozi, utanichoka, wanisikia. Safari jangwani ni ndefu, na miguu yangu imechoka, unikumbuke, nipe majibu, nikumbuke, nipe maji jangwa. Safari jangwani ni ndefu, ndefu, imechoka, unikumbuke, nipe maji, wewe wathamini maombi, maombi, tena wahifadhi safari jangwani ni ndefu, ndefu, imechoka, unikumbuke, nipe maji Bwana.
Maji jangwani, maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza kiu yangu. Maji jangwani, maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza kiu yangu. Maji jangwani,
maji jangwani,
timiza kiu
yangu.
Lift your voice and sing. Maji jangwani, maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza. Maji jangwani, timiza kiu yangu, maji jangwani, timiza kiu yangu, nikumbuke, nipe maji, araba sekretari ya ramosu, hey Yesu, na kwa
Jesus.
usiku wa leo. Biblia inasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Mwambie Yesu nimechoka. Usijikaze rapa si katari yaba. Oh my God. Yamkini uko jangwani kwenye jambo fulani. Yamkini watu hawakuelewi. Umechoka. Miguu yako imechoka tena kuendelea mbele. Leo Mungu anakupa maji jangwani. Leo Mungu anakupa ndoa in Jesus name. Leo Mungu anakupa watoto permanent. Watoto wako hawatakufa katika jina la Yesu. We speak healing. We speak healing in Jesus name. Biashara yako haitakufa tena katika jina la Yesu. Maji ya uzima yako hapa. Watoto wako hawatafeli tena. Hilo jangwa linatoa maji. Hilo jangwa linatoa misitu. Rako sikatari yaba. Inua sauti yako mpaka kule nyuma. Mwambie Yesu, nikumbuke, nikumbuke, kumbuka.